kvöldryggir.
Það góða kvöld.
Hvernig ertu núni?
Ég bara frábært. Það var hann þessi geggju úslið til Arsenal í kvöld, hvað gaman að því?
Já, það var pínu heppnir nallarnir að klára þetta.
Já, fá ég allir glútur þessu?
Já.
Já, mér þessi bara sterk, ekki bara ekki Arsenal núna, þú veist, þannig að... Það að koma maskilur í februar aðeins bara að líða á hann, nú komið skjált í það held ég sko.
Já, við erum með glænýjan gest í stúdíu dag, við stálum honum bara á bombinni, Leon Pétursson.
Já, dag.
Hvernig þið?
Ég mjög góð.
Það ekki?
Jú.
Já, þú hérna, þú ert búin að vera að vinna því núna undanfarna vikur að leiðri það miskilninga að þú hafi alltaf verið sköllóttur.
Já, ég reyndar gerði það á versta tíma vegna þess að ég sem samt snóðaði mig í 22 ár, einu sinni viku.
Já.
Man alltaf sko síðasta klipping sem ég fór í
Já.
Var sumari 2002 og þá bæði Beckham klippingu.
Já.
Og eftir það þá snóðaði ég mig hver einustu viku. Þá kvöldi ég hitti félagi minn sem er með svipa hægjum svona krullað hár. Ég hitti hann í einhverju skýrn og hárarum var svo ógæslega flott og ég sagði, djú, Maggi Viðar hérna, stjörnumæður. Það er flott að hvað er fyrir klipping? Og hann sagði mér hérna herra minni kópu og ég fór og byrjaði að safna. Og það var akkurat á sama tíma og flest allir sköllóttir menn á Íslandi voru að líkast til Tyrklands. Þannig að það eru þessi margir sem halda að ég hef farið til Tyrklands í ígræsl. Það er ekki.
Nei, þú ert bara með þykkt og gott dökkt hár.
Já, það bara svo leys. Stór glæsilega sko.
Á sama tíma og Nonni var að missa hárið að hann held að þið væru...
Ég held að við værum bara fellow skallamenn sko. Neini, sem byrtist hann bara með eitthvað hérna David Beckham hár sko.
Já, ég setti hérna mynd á Facebook að bara róluðu með AI maður.
Þetta er alveg svo, ég meina ég er búin að vita þeir mörg ár og kannski ekki þekkti mikið en ég hef alltaf haldið að vera einmitt sköldóttur sko.
Það er svo leið sko.
En ég býði ykkur velkona hérna í Celsius stúdíói.
Takk að þið fyrir.
Celsius okkar menn, þeir hérna, nú er ég opnað mér einn strawberry lemoni, það finnst mér besti orkudrykkur landsins. Já. Ég fer ekki dóna því.
Nei, ekki trúa því.
Leon hérna einmitt með eitt líka.
Ég kinka kolli.
Já, og kinka kolli. Við getum drukkið orkudrykk sent á kvöldin. Það hefur engin orða söfnið á mér.
Tekur bara mótefni senna. Tekur eitt ískaldan og spil í sjófnum.
Það er þetta góð hugmynd, góðu punktur. Við byrjum þetta á föstum liðum eins og venjulega og förum í hveri maður. Og ég var að eitthvað við í rétt á þannig að hann væri nú kannski fullu öðundir á mér dag. Þetta er leikmaður sem var að byrja sér meistaraflokksferil 96. Og er 96 til 2000 í stjörnunni 58 leikir 14 mörg megi kom ekki isk svo hildi brá
96 til 2000 í stjörnunni hvað særi margar leikir og mörg
58 leikir 14 mörg
þetta er ykkur sem
Garða,
það hlýtur að vera vega bara það
er rétt
það var of augljóst
2001 drámsköldsind 15 leikir 2 mörg svo Káir Stabæk Þetta er ágætt sverið, Nancy Stabæk og Valreiki Stabæk, alltaf koma við í Stabæk aftur.
Ég frétti hann að hafa gert eitthvað sturlaðan samning við Strömskvöset þegar hann fór að hálka.
Já.
Nei, ég frétti hann að ekki fikk í kóða samning. Hann er bara að borga með sjálfur sér úti.
Þannig að fyrst í dýtlan úti.
Já.
Hann er heyrt nokkra þannig sögur og meira þess að nýlega eins og þegar Gísli Eyjóls ákvað að fara til Mjelbi.
Já.
Það frækna félag sem er Svíþjóð og mistar í dag.
Það er ótrúlegt, sko.
Það er ótrúlegt. En hann fór þangað í sédildina og hann var bara greiða með sér. Atvinnumennskan maður, hún er...
Aumurinn.
Og margoft heyrst að þú nú kannski þekki það einslega að hann búin að vera stjórnarmaður í hérna, Val og jafnvel fleiri félögum með mann þetta möguleika í hug.
Það er svona verið í kringum.
Já. Hérna,
Arsoni Val.
Já, oft eru leikmenn að koma heim og talsir þær í tjekka heldur en þeir voru úti.
Það er alveg klárt. Þeir sem eru að koma úr svona næstæstu deild í Svíþjóð til dæmis og dönsku deildinni, þeir eru að auka verulega við sig, að þeir geta eitthvað, það er að segja.
Ef þeir geta eitthvað, það lítur að vera ákveðin forsenda fyrir því. Hörðu, ætla að henda hérna bestu deildarsteininganga, því viljum að aðeins bara fara yfir íslenska boltan. Lengjubikarinn er að sjálfsögðu fullum gangi. Skagamenn fóru á Nesi í gær og tóku Gróttuna 3-1. Ekki það að það sé eitthvað fréttnæmt að þeir vinni Gróttu en mér langaði bara að spyrja ykkur hvað finnst ykkur þetta skaga projekt sem í gangi og af hverju í allt í enn orðið ein sætast stelpan á ballinu
Margt frábært upp á skaga með þess að ég gleyma því að ég hitti fyrir að þá mistu þeir að Evrópusæti bara á einhverju dómaraskandal sko fór inn í það tímabil með mikla bersin og það fór allt í skrúuna nú voru þeir með enn betra lið sko Og þeir eru ekki með langan glugga, þessi stráka sem þeir eru að fá inn núna, þeir eru komnir yfir 30 flestir. Þannig að það er árangur núna eða ekki.
Ja, Gummi Tóta kemur á 2 díl og Gísli á 3 díl.
Ég held mikið með, mennta bjóði á Skaganum.
Mitt teik á þetta er bara að Skagin er að gera allt rétt innanfrá í félaginu.
Það er í samanlega.
Og þeir eru búin að byggja þetta upp, þeir eru búin að byggja upp þessa akademíana, þeir eru með rosalega hæfa einstaklingar sem eru að starfa í kringu félagið og hérna, þjálfarar innan félagsins eru mjög reynslu miklir. Og þeir, ég held að hver og einn fá að skína svolítið hver þjálfari á sínu sviði, það sem hann gerir best. Ég meina, Dino er auðvitað svolítið með fitness eðna og motivator, jafnvel, og Lárens Orri er auðvitað meiri manager, Aron Ímir er auðvitað sterkur á æfingasvæðinu, Andri Júli, ég held að hann sé nú eitthvað kringum þetta líka. Þannig að hérna, það er svona margir í kringum þetta og síðan Ingimar á skrifstóri, kolruglaðu skilur að rukka mennum að koma bara í liðum, maður mista bara frábært. Og líka bara aðstáðurinn frábærna hjá þeim en þeir þurfa síðan bara að sína þeim á vellinum að þeir alltaf gera sér gildandi í raun og íslensku fótbolt aftur þeir hafa ekki gert neitt síðan 2001 sko. Bara þeir verða íslensmestari eða 2001 að 2003, manna ekki nákvæmlega
2001
Já, veist, Skagin er, oft talað að félög eigi að vera eitthvað star veist, við viljum hafa Skagan upp þér við viljum fá kríuslag aftur við viljum fá alvöru kontendera í þetta sko, ég held að þeir geta þeir eru ekki hættur á markanum geta alveg sér eitt leikmann komaðan í viðbúti jafnilega og hérna, þá held ég þeir séu bara ansi nálagt, góðum hlutum
En ég meina, veist, þeir fara úr því að vera hálfpartin fallnir eftir 20 leiki, eða hvað var 18 leiki, það var eiginlega búið dæma á niður, yfir það að allt inn eru stóri prófílarfarnir að semja við á þeir eru spennandi Sko, er Skagin kannski að hagnast mest á allir þessari goal unit stefni sem að tröllur í það bestu dildin þetta? Þú veist, þá aftur að því að þeir fá Gumma Tóta, frekar hann að Gummi Tóta fara eitthvað, þeir fá Gísla Eyjóls fyrst reyndar sem er hafnað að Breiðabliki, þú veist, hans félagi.
Já, það má alveg segja það, sko. Það er eitthvað hann niffra sem að, ég veit að sko, félug buðu Gumma, nei, hérna, bötta meiri pening en Skagin borgaði, það er staðfest. Samt velur hann að fara hann upp yfir. Ég segi bara, sko, alltaf það sem Siggi Jóns er, þar eru góðu hlutir að gerast. Ég elska bara manni.
Ég elska manni líka reyndar.
Já, ég, úst, ekki ég, neða, tjók. Hérna, bara júkirinlust, Siggi Jóns er topp típa, sko. En hérna, ég er að velta fyrir mér, sko, það sem Skagin hefur verið að gera undanfarin ár er að þeir hafa verið að búa til supertalenta. Og veist, bara gaurar sem verða landsliðsmenn. Og veist, bara núna bara Ísak, hérna, Stefán Teitur og hérna, Hákon. Veist, bara þrýr sem hún telur upp núna fljótlega.
Arnór Sig.
Já, Arnór Sig. Vandamál upp að Skaga hefur verið að búa til Pálma Haraldsson, Sturle Haraldsson, Kára Stein, Tessagaja.
Þeirra leikmenn.
Já, þeirra leikmenn sem eru ekki supertalentar en eru góðu til þess að vera í efstu deild á Íslandi. Þannig að núna kannski eru þeirra að vonandi að fara að búa til þessa leikmenn aftur. Og hérna, til þess að það verða að vera Skaga menn í skaliðinu, sko. Þannig ég held að hérna, þeir sé að greiða mest á því og síðan alltaf eru þeir að bíða bara núna eftir að Hákon verið seldur á milli landa og það verið gaman að sjá hvað kemur nú á reyningin á Skagan og þá sko.
Það verður eitthvað góð suma.
Þetta er miklu erfiðar að, sko, að því að þú segir þeir búið til svona supertalenta sem maður mun ekkert spila fyrir meistarlók í að fyrir kannski þeir koma heim á aðdurum með sum kannski sama með stjörnuna, þú veist, þeir eru að spila, búið til leikmenn sem að fara út lungaður þeir eru komin í meistarlók og svo er næsti klassi þar fyrir neðan sem við kannski getum ímyndað okkur að myndi þá vera meistarhúsleikmann á Íslandi, að það er bara komin háskóli í Bandaríkjánum. Þannig að þessi hópur leita mjög mikið þar út, sko. Að búa til uppbæli meistarhúsleikmann í bestu deildinni er miklu erfiðara heldur að það var, sko.
Sko, Skagin er svo líka, við vorum að ræða fyrir þátt, þeir eru búin að setja upp þessa akadémi svo nefndir, þeir eru búin að vera að fá strákað austan, þeir eru búin að taka strákur haukum, þú veist, þeir eru að fá stráka hérðan og þaðan úr svona kannski félögum sem eru minni og kannski aðeins slakari þú veist, heilt yfir sem félög heldur en í er gott aðeim í Gabriel Snær, svona Gunnars Heiðas þú veist, þau flytja frá Vestmanneyjum til þess að koma í ía, og þú veist, hann er núna seldur út í Elfsborg, þeir eru alveg í Elfsborg þú veist, af hverju er Skagin að fara þessa leið og úst, hvernig geta þetta af hverju er að gera þeir þetta betur en aðri klubar?
Þeir eru bara í samvinnu við samfélagið sitt upp á Skaga er sko, það er körfuboltaspilar og það er fimmleikadeild og það er keilu, það þarf keilubrautir sko. en það fótbolt upp á Skaga, númer 1, 2 og 3. Og ég held að þeir vinni þetta miklu betur með framhaldsskólastíginu og væntalega kannski jafnilega grunnskólastíginu líka. Ég þekki ekki nóg vel, kannski betra að fá einhvern annan sem getur úttalað sig þetta. En ég þekki Jón Viktor Hauks ágætlega á pappa hans og ég átti mjög gott spjall við hann. Og pappas gat ekki hætt að rósa þessu nógu mikið. Hvernig væri tekið á mótunum, hvernig er haldið utanum drengina sem eru hann það sko, væntalega ykkur á stúlku líka, geti alveg ímyndum, ég þekki það ekki sko, en þeir bara eru að passa upp á þetta, upp á að gera það sem þeir geta og hafa stjórn á að gera það vel. Og það skiptir bara gífulega mjög máli og ég held að þeir séu meðan til dæmis annaflokkur karla hjá mörgum félögum, er svona hálgjört olbúabart sko, þú veist, þetta er Veist, þetta er fyrir reðaðan bestu leikmenni í þriðarflokki, þeir fara að skýna þarna fyrst, en best strákarnir í öðruflokki, þeir spila bara til að ná sér leikminnundur en eru yfirkominir í meistarflokkin, sko. En upp að Skaga, ég held að þetta sé núna einhverja æfingarferðalagi með þessa stráka, sko, ég held ég að vera að lesa það í dag, eða ekki, hérna, í Danmörkur eða eitthvað ólíka, að hérna, spila alvöru leiki, veist, og taka stráka sem voru að fá um daginn frá Fjölni með sér í hérna, þessa leiki
já,
og veist, þeir bara halda vel utan hlutin, þeir eru með góða þjálfara, vel menntaða þjálfara og hérna, veist, ég held að þessi bara, ég veit af hverju er að gera það betur en önnur félög, ég held að þessi bara að setja metna í þetta, meiri metna.
Þetta var bara ákvörðunum að gera þetta svona, þetta var bara ákvörðunum sem að tekið, það er mörg önnur félög sem að daðra við þetta, svo bara einhvern veginn gerir sér þetta
ekkert. Sko, höldum bara sáfram með íslenska boltan, nú var hérna Liam Davi að fara heim í IBF, sonur Jesse, búin að spila með Þrótti og kannski spark mín úti fyrra, það stóð sér vel lengi deildinni, er þetta styrking fyrir IBF liði bestild?
Ég held það, ég meina hann má ekki stíðun á fótboltavöllinu á þess að skora, sko.
Já, hann er bara með ótrúlega markar ekkort.
Hann er hvað, 0-6 mótur held ég? Ég meina, hann er búin að þurft að brjóta sér leiðin í þróttaraliðið. Hann var ekki alltaf að spila, byrja alltaf leiki hjá venna, sko.
Nei.
En síðan þegar hann spilaði, þá skoraði hann. En það var erfitt að horfa fram hjá honum, en ég meina, ég held að síðan að taka bara nokkuð rökrétt skref og ég hef nú hýrt að hann sé með hérna, toppstykki í lagi.
Já, ég held líka. Hann er mitt, hérna, er að skoða, hérna, í fljótu bræði hvort hann er að spila. FO var nefnilega að spila og IBF núna í skessun í kvöld, leikur sem enda 0-0. Hann var ekki með. Sem er kannski ekki dáðurlegt ef hann var skipt í dag, hann er mögulega ekki komið leikimild, en FO-ingarnir, þeir tóku þróttarinn á pökkun samundæði, nú mæta þeir IBF-liði sem að, þú veist, það er ekki allir sem að hafa mikla trú IBF í sumar, þessi leikur verið 0-0, getur eitthvað lesið þessi úrslit?
Það er alltaf ekki sens að lesa IBF frekarinn í fyrra, ég spáði þeim niður í fyrra.
Já, allir gerðu það.
Já, ég spáði þeim líka niður í ár, bara upp á hefðina, haldi hefðina.
Já.
Að lesa í F-hólið er líka mjög erfitt sko, en að þess að erum að tekið svona umdeildar ákvarðanir og hérna undanförnu, ekki bara eina endur fleiri sko, þannig að ég get ekki séð annað en að með að við það sem að Davíð Þór birtir að sko tölfræði með unga leikmenn og sendinga fram að við allt þetta að menn í svona podcastum og sjónvastáttum er ekki lengi að benda á það ef að tölfræði Jóakala verður eitthvað öðruvísi og ef hún verður lakarinn heimi, þú veist. Þeir eru búin að setja þess að pressa á sig, sko.
Mjög mikla, bara með orðum. Já. Bara með því að mæti viðtölu og tala.
Ég respekta þetta samt, sko, út af því að hérna, veist, Jói Kalli, veist, það mætir hann að leggur bara punkin á borðið og hérna, og bara er samkvæmur sjálfum sér, bara tilbúin að taka allar orðið sem til eru. Og þeir sem í Davíð Þór Viðarsson sem var náttúrulega er að gera frábær hluti held ég fyrir FHK. Þeir eru bara svolítið að leggja allt undir og þeir að setja auka press á liðið sitt á sama tíma og þeir að veikja liðið sitt sem er áhuga verið nálgun sko og eins og segir losa pöttan og daginn sem var frekar skrítið allt saman en byrjum á IBF að tala þá og veist, ég er bara spenntur að sjá hvað gerist, ég meina þeir reynda búin að missa allt forsið fram á við og vantala að mæta einhverju serbaranna núna og hann þekki vantala þann marka mjög vel að linda ég held að segja ekkit auðvelt samt að mæta til eigi að spila fótbolta þar sko, það er ekki mikil stemning því miður fyrir fótboltanum, það er meiri stemning í handboltanum, heldur en fótboltarmanna, en já, ég hef bara hef trú á báðum þessu verkefnum, bæði á FH og IBF, en ég held að þessi lið verða mjög svipuð með slóðum í haust.
Ég hef búin að vera hérna 10 mínútur í þessum þætti og ég hef aldrei séð svona jákvæðan.
En sko, Nonni lofaði með því að þið eruð rosalega ósammála og þeir myndu rífast mikið.
Svo allt eru fatt að hann að sko, ég er ekki sami strákur ég var því var 14 ára.
Já.
Það kannski verður við bara rosa sammálum.
Nei, við komum í bombundra eftir.
Já, Leon hefur þroskast að satna hári.
Já. Ég held að sé búið að ræða öruglega F-hólið mest allra liða.
100%.
Það er potið, sko. Nú er það bara þannig. Það er oft þannig að, sko, til dæmis, stóri bróðurinn í Hafnarfirði Haukar.
Já.
Nú eru þeir búinir að gera frábæra hluti virðist vera á markanum og Guðjón Pétur bara kemur með þvílíku sýlingu stæl.
Voru staðist Einar Karl.
Einar Karl kominn og svona og miðjan eins og þeir ætlaðu að gera byggja ungu leikmönnum. Ég held að meðalaldurinn sé ekki nema 30 og kannski 5 ára.
Líka
sko, og þetta allt flott og FA, þú veist, þeir eru setja ákveðna stefnu og ég styð það að félög setja í svona stefnu, bara skýra stefnu. Svo byrja bara mótið og þá byrja fótboltinn. Þá hætta menn að tala. Og hversu harður verður þá? Á því að, þú veist, það sem skipti máli, Davíð Þór, við erum búin að nefna mörg oft, sko. Jói Kalli er náttúrulega bara topp maður og ef það er einhver sem getur gert þetta, þá var það hann.
Já, 100%. Þetta er allan spennandi.
Já, ég, þú veist, ég hef alveg trú á þessu F-dæmi eftir að hafa horta á það, sko, pakka þrótturinn saman. Og ég sagði það nú í síst þetta að Jói Kalli væri sennilega stærsti sigur við að vera þeirra helgar af því að hérna Davíð hann læddist með frá veggjum svona fyrstu 20-30 mínútur í Laugardalum en hann var komið kassan út þarna í lokleiks.
Já, hann bara maðurinn.
Já, ég meina, hann var búinn að taka húun af sér og svona farin að sýna sig og láta sjá sig og hérna
farin að segja mönnum að þegja, já þegi þú bara, já.
Já, hann var alveg kominn inn í stað fyrir því þarna þegar staðan var á 7-0 og F-fangandi voru bara frábæri sko. Og ég mitt var með jökulinn í sérsta þetta og við fórum aðeins yfir þetta, en nóðu það, sko, með langar aðeins að fara yfir landsliði. Nú er leikur á móti Mexíkó og næstunni og það er opinbera reyðilinn okkar í þjóðadeildinni í dag.
Skildu sigrar.
Er það?
Já.
Mér finnst þetta ekkert eðlilega óspennandi reyðilsamt.
Mér finnst það spennandi, við erum favorites.
Já, við erum favorites, en þetta er Búlgaría sem á ekki.
Hvað er svo áttu við spilað við Búlgaríu? Er ekki komið tíma hægt að spila við Króat og Tyrki?
Jó, það er rétt.
Það er alveg fínt punktur sko, en Búlgaríu þeir eiga ekki einn góðan leikmann í dag. Þetta er ekki lengur Hristo Stoichkov og hérna Dímita Berbatov.
Ivanov.
Já,
hann er dáin, vissu við það.
Nei,
ég segi.
Eða einhverjir fleiri örbuðir sem að vera hann í gegnum hérna.
Síðasti úrkværi sem ég mann eftir í fljóð, já, markmaðurinn hann, sem var búlgarinn sem hann var alltaf í gráu náttbuxunum hann.
Nei, það var ungveri.
Og hann var ungveri.
Hann var Gábor Királi.
Hvað hafði það hjá Aston Villa, tíjan hann, sem fekk
hvítblæði? Stiljan Petrov.
Hann
var búlgari.
Búlgari, já.
Er hann ekki bara búlgari þá?
Hann er búlgari þá. Ég held það, það síðast er í vissi. En til Búlgari, þetta er Eistland og svo er þetta Luxemburg eða Malta sem verður vantar alltaf Luxemburg, af því að Luxemburg það er nú ekki land sem þeir pökku okkur saman.
Nei, nákvæmlega.
En við, þetta er nú dröldlæslega að klára þá ef að svo fer. Arnar er búin að gefa það út og þá bara koma sér beint aftur upp í hvað B-deild.
Já.
Það ekki? Þetta er sé-deild núna.
Það hlýtur að gerast.
Já, ég meina, þú veist, við teltum Arnar á fótbolta.net og hann segir bara við ætlum okkur aftur upp sem að hlýtur bara að vera láma skrafa. En þú veist, hvað finnst ykkur um þennan æfingaleik best of besta deildinni í Mexíkó? Er þetta káfa síðan svona peningum?
Nei, mér finnst það vera frábært, þú veist, bara...
Vist, mér finnst það snill, sko.
Nei, skilur þú veist...
Sko, það er eina búið til smá...
Málið bara, sko, að hérna, þú veist, þetta er gauðir sem að fá bara allt í njög landsleik á CV-ið sitt, komast í Mexíkó eina viku. Hversu ljúft er það?
En sko, ég velti...
Já, þess vegna, hérna, það er náttúrulega að hækka aðeldagjöldin á félögu í deildinni á Íslandi, er það ekki til að koma til Mexíkó?
Jó. Nei, en ég velti ég samt fyrir mér, að því hún nefnir það, mér tókst geggja að fá CV í þennan landsleik og einhver, hérna, viku ferð til Mexíkó og dagpenningar allir pakkinn. En af hverju er þessi gluggi þá ekki notaður til þess að búa til söluveru íslensku deildinni? Þá er ég að tala um Þorra Stefán, þú veist, við erum að tala um Óskar Borgþórsson.
Guðmundur Baldvin.
Þú veist, jafnvel bara þó hann sé ungur, veist, bara Bjarki Hauksson. Það er strákur sem ég rosa
Lukas Logi Heimisson.
Lukas Logi. Af hverju er ekki verið að búið til söluver?
Sko, eigum við bara núna að gefa bara landslisæti bara út af því að þú átt að fá þetta. Ef við skilur, þú er bara vinnar inn fyrir
þess.
Hver er, má ég spyrja þeim? Þú ætlum við rósamlegaðir. Því að ég var í podcasti á Bombunni í gær og við vorum að ræða þetta og ég stið Arna Gullum með frábær þjálfari.
Já.
Og ég treyst honum í þetta. Ég er bara að reyna að spá, er þetta eitthvað svona, þú veist, einhverju leikmenn sem að verið með okkur gegnum tíðina, þú veist, spilað lengi í deildinni en aldrei fyrir landsleik og ætlum að skella þau með landsleik svona takk fyrir þína þjónustu eða, þú veist, Jói Berg og Gylfi, Gylfi var ekki síðasta glugga, nú er verið að þakka þeim fyrir, er þetta svona kveðjudæmi?
Nei,
hvað er þetta? Gummi Kristjáns?
Ég meina, förum að þessi gerum hafsendan í deildinni. Ég meina, Gummi Kristjáns, hann bara, hann var allir sammála því, hann var besti leikmaður Íslandsmótsins fyrra, sem hafsend.
Já, bara,
ok. Þá bara er hann bestur, og hann er, ef eitthvað gæðir hugsa viljum sem þá er hann.
Já.
Hallgrímar, þú veist, það er ekki að tala eftir meir það. Veist, hann er bara er káa.
Samt ekki í upprunalóð.
Nei, en síðan hann er bara valinn og menn gefi ekki kost á sér í þetta. Eitthvað hluta vegna. Ég meina, veist, þú bara velja bestu menn leikmenn hverju sinni, en ég skil alveg punktin að búa til söluveru og svoleiðis, en þarf ekki bara nefna, frammæður svona nefna, ja, þarf ekki að fara að sýna eitthvað aðeins meira, þarf ekki Lukas Logi bara, veist, allt í hennu, þar sjá allir að, ég er búin að heyri þetta nafni í svona 5 ár, og allir að tala hvað þetta sé rosalega efnilegu strákur, komst þá til liði og Arnari Gretas, veist, bara spilandi stundum bakverði eða út af kanti, skilur, miðjumaður, veist, hann loksist núna þegar búa hendi öllum í burtu og rval, þá var hann á henni kongurinn eða, veist, það bara vinnaði fyrir þessu.
En sko, en þú talar að gefa landsleik ef við erum að fara að búa til einhverju söluverur, er þú gert samt alveg sem verið að gefa þessum öðrum hinum mönnum landsleika því að þú veist, þessi menn er ekki til landsleikin í marsku?
Nei, en þeir eru samt bestir, það var röggi mín, þeir voru bestir í fyrra, í sinni stöðu.
Já, ok.
Ég held að Arnar velji bara bestu menna.
Er einhverja líkur á einhverja þessum strákum fyrir utan hérna, Gylfa og Jóa? Verði í einhverju á næstu 5 landsleikshóp?
Nei.
Jú, Anton Ari.
Já, Anton Ari.
Það er eitt af það sem ég er að elska að sjá það. Og það er hann Viktor, markmaður.
Já.
Ég var í leikni þegar hérna, hann var að koma upp þar. Og hann var þá var sem sagt, hann nýgengur upp á öðrum flokki og væntingarna til hans voru ekkit rosalega miklar. Hann þótti alveg flottur, en ekkit meira en það. Hann var svolítið erfiður í skapinu, sem reyndar akkurat dýpa sem ég fíla. Og hann átti svona bakmeðisleitja og Gý Smith var fenginn. Síðan fer Gý Smith og það vantar markmann og Siggi Höskulds, góðu vinur minn, að hann ákveði bara veði á Viktor. Og það voru ekkit allir alveg sammál það, sko. Nákvæmlega, núna, þetta er bara, þú veist, það er erlendi liðbúin að vera að horfa á hann og þú veist, það er alveg tala kannski mikið nóg þennan dreng.
Hann átti frábært tíma blum.
Frábært.
Já, hann átti náttúrulega síðan að taka slægin og fara í Víking. Þú veist, semja við fram aftur, hvaða bull var það hjá hann?
Já.
Hann er bara að fara í Víking, Víkingur er búin að gera allar tilöndir þess að losa sig við Yngvar, skilur, reyna að koma öðrum markmönnum að og svo leiðis. Þarna var bara slagur sem hann átti að taka og hirða, sko.
Já, já, en sko... Fyrst þú nefndir það að vera velja bestu leikmennur hverju stöðu fyrir sig í þetta landsli. Í hvaða heim er þá ekki tryggverð á því eins og helvítsliði?
Nákvæmlega.
Já, það er þetta frábær punktur. Hérna...
Nei, gefum einhverjum öðrum landsliki. Hallgrími Mar.
Ég bara Guðmundur Baldvin, ég hef nú þjálfaðan sko. Já. Hann er með eiginleika sem mjög fáir hafa, ég er alltaf tekið hann.
Ég er svolítið hissa að hann taki ekki Guðmundur Baldvin.
Nú, ég er samanlega.
Ég held að hérna Arnar fíli hann, sko. Vel.
Já, ég veist, mér fannst, ok, að þú ert að taka eitthvað svona best of besta deildin, þú veist, þá finnst mér alveg svona 50 leikmenn total komandi grina, cirka 40-50, þú getur, þú veist, þú velur bara, nei, 40, sorry, þannig valdi 20, ok, 40, 35-40 leikmenn, þú veist, þá var gefun listi hérna sem að Kári skrifaði 10 leikmenn sem sitja þetta með sártennið, því gæti verið sammála eiginlega hver einasta nafni þar, þar var meðalans Guðmundur Baldvin og veist, þar voru Tryggvi og fleiri, Örvar Eggerts átti geggja síson þú veist í stjörnunni
já, já, en þú getur bara valið svo margar í stöður skilur
ég veit að
það hafa varnamenn og markmann og eitthvað svona
eina vandamáli voru held í hasendar
já, já.
Ég held að vera eina vandamáli að því leitinu til að þú veist að það er alltaf koma leikmaður á lengi deildinni frekar en eins og ég sagði hann Þóri Stefán
já, ok, það sem að þessi gaur er að gera núna ef þeir eru sárir heima á sér og grátandi
sem þeir eru ekki
en ef þeir væru það þá eiga þeir bara nýta þetta sem svona bara herðið, ok, þetta er bara eldur á mitt bál, sko. Ég skal sýna ykkur öllum hvað ég góður.
En mér finnst sko bara, ef þú hugsaðist að taktist, að oft leikmenn sem eru með svona uppáðsleik gæð, hún nefndir Lukas Logi, þú veist, einn af mér uppáðsleikmannum er Ísak Andri, síðu ekki svo. Þú veist, þetta er sturlu gæði og þegar að þú tekur svona strák, og ég veit að hann er að spila elendis og þetta er svona bestu til þetta gluggi, hann hefur ekkit verið viðljóðin þessi verkefni, þú veist, þegar þú færir tækifyrir til svona elevata leikmenn þú sérð hæfileikana þeim vantar kannski bara eitthvað örlítið upp á, það getur verið umhverfið að taka þess að stráka inn í landsliðið sjá hvernig þið bregðast við því Þú veist, það eru margir leikmenn, Birkir Már Sævarsson, þú veist, þetta var ekkert leikmaður sem að maður hefði kannski dottið í hug, er einhver landsliðsbakvörður, en hann bara vex í umhverfi sínu, skiljið. Mm-hmm. Þessa hugsun hefði ég vilja sjá í þessum glugga.
Já, já, þetta er bara rök fram og tilbaki í þessu.
Já.
Það er ekki spurning.
Mér langar
að... En ég veist, við erum samt að gefa allt og mikið púður í þetta verkefni, sko, umræðu.
Já, já, svo sem.
Það er svo alltaf læg líka.
Það er svo sem alltaf. Sko, mér langar að enda íslenska boltan á einni frábæri sögu sem ég heyrði daginn að, hérna, Víkingarnir er að við byrjaði á að, hérna, skoða þetta goal unit, dæmi. Ég veit ekki hvort þú mögulega veitir af þessu núni og varst þarna aðeins að vinna og aðeins tengdur í klubin, en að, hérna, þeir hafi fleikt þessum leið og hérna, goal unit var að fara að mæla með því að Ingvar Jónsson er þið skipt út á 60. myndu vegna leikjálags.
Já, ég heyrði ekki að vitala við Kár Árnason hérna í TSF The Dark.
Já.
Og hann segir bara, þú veist, hann segir bara hlutin eins og hann sér þá, sko. Mm-hmm. Hann sagði bara, þarf engin að segja mér það hvort að leikmaður minn sé nógu góður eða ekki nógu góður eða hvort ég að semja áfram við hann eða hvort ég á að láta fara og svo, ég þarf ekki eitthvað góljúni til að segja mig það, sko. Vist, bara, þeir eru bara með þekkinguna til þess að hérna að gera þetta og síðan þeir virðast vera að gera eitthvað rétt, sko.
Það er nefnilega málið og ég heyrði þessu tengt aðra sögum daginn að meira sér sko heimi Guðjóns og væri hættur að treysta sínu eigin auga og farin að skoða einhverja skýslur og væskátt og reyna að sæna leikmenn út á því, sko.
Já, þetta er bara...
Þegar að heimi Guðjóns er komin út í það að hann er hættur að treysta sínu eigin auga og bara farin að lesa einhverja skýslur og einhverju væskátt appi að þá held ég að fótbolti sér farin að þróast í ranga átt.
Er hann með snjallsíma, hann heimi Guðjóns?
Ég er ekki vissu það.
Nei, hann bara, held ég ekki, sko.
Nei, ég er ekki vissu það. En nóg um það, hendum okkur bara niður í gamla góða enska boltan. Var að klára stumferð, núna rétt í þessu, við vorum að horfa þetta á Arsenal Brentford. Sko, þetta ætlar ekki að verða spennan endalaus með að við þessi úrslita sem að nú er bara 4 stigum milli Arsenal City kláraði Fulham, tók sinn 20. leikir röð á móti Fulham. Það er ótrúlega tölfræð, 20 leikir röð.
Það er ótrúlega tölfræð.
Já, sem að gera þá 10 tímabil, bara með því að vinna það alltaf. Sko, byrjum bara leiknum sjóri kvöld. Við sátum hérna saman og varum að horfa á Brentford, Arsenal og hérna Brentford voru bara drullu góðir í þessu leik. Og eins og ég sagði upp að það, mér varst bara Arsenal kannski pínu heppnir að vera að fara út úr þessu leik með stíð.
Já, Thiago hérna, sendirinn hjá Brentford fékk nú aldrei færi til þess að
heldur betur.
Að klára hann leik og vissulega varði kellaðir vel í lokin. En ég ætla svona, ég held að það sé svolítið Mourinho að kenna sem hann gerast fyrir Arsenal akkvart núna.
Okay.
Því að hann alltaf kom á sínu tíma og sagði bara sem enginn væri master of failure. Og ég held að það sé bara svona álög sem eru á svona klúb. Þessi klúbur vinnur ekki neitt, sko. Með að við hvað mikið lagt í hann og hvernig þetta setja allt sem hann uppjáðum. Að hérna, og þeir eru núna bara, eins og ég segja, februar og þeir eru bara að byrja, sjá að City er að vinna alla leiki núna og þeir eru bara að hugsa með sér, sko, fuck, við erum að fara að klúra þessu. Þeir eru að fara að segja það sjálfu, sko.
Ég er bótt þett.
Þannig að, en, veist, þetta bara sést nú, en brent voru það því sögðu, þannig að bara erfitt að spila þetta lið. Þetta er hörku lið, þeir eru búin að ná virkilega góða mústundum undarfærið.
Já, sett býst þjálfarin Keith Andrews, þetta virðist þér alveg þjálfari.
Já, veist, þetta er orðið svona smá business, þessi svona miðdeildar lið, Brighton, Brentford og Crystal Palace, svona, þú veist, þeir virðist búa til bara einhver svona frábæra svona strúktúr.
Já.
Það nána skiptir ekki máli hver þjálfari þetta, svo missa þér alltaf besta leikmenni sinn, sennilega tvo, og það er alltaf einhver sem, þú veist, er að þjálfa lið, sem að vera ráðin í starra starf sem hann er svo rekin í úr eftir 4 mánuði og aðstoða þjálfarinn tók við og endist lengur, sko.
Já, 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 og gerir jafnvel betur.
Já, já.
Eins og það er að gera sem er Brentford núna, bara, þeir eru bara betri án Mbumu og án ykkur, nei, hérna, Jóhann Vissa og án Thomas Frank, heldur en með þá.
Já, já.
Vistu, þetta voru stjörnunar, Frankarinn og hérna, þessi tveir leikmenn.
Já, ég meina, ekki gleyma síðan þegar ég held að allra myndi allt fara til anskotis eða Ivan Tóni myndi fara frá þeim, sko.
Já, alveg, þegar mistu Ivan Tóni þar undan, já.
Já, og þeirra bara verða bara betri með hverja árunni, sko.
Já, það kannski minnum mig á hérna, sögu sem að þú sagðir núni, ánþess að fara að nafngreina einhverja leikmenn, en hérna, liðseldin, hún kannski styrkist við það að missa stjörnunar.
Það getur gerst, sko.
Það leysir oft fleiri vandamál en það skapar.
Já, það má alveg vel vera að sé þannig. En það eins og nefni með Brighton og fleiri klúba, það struktúrun í þessum liðum virðist bara vera rosalega mótaður og allir einhvern veginn rói sömu átta á sömu fórsendum og þá skiptir einhvern veginn einhvern máli hvað andlar bara inn og ætlar að fara að stjórna þessu.
Nei, ég ætla að fá hendin Chelsea hann inn í þetta líka, sko, ég veit að Chelsea félagi mín verið alveg brjála þegar ég segi þetta, en ég meina þar er líka einhver helvitis aumingja stefna komin í gang, sko, veist, bara menna hérna, það var bara að kaupa til þess að selja og vera bara í meistardeildinni, sko, veist, það er ekki lengur metnað til þess að vinna deildina.
Nei.
Veist, það
enda aldrei verið sérstaklega stóð klúbu, svo.
já, einmitt, þannig að hérna, og veist, þetta er bara fáralegt skilur, bara eitt sigursælsta liðið á Englandi á þessari öld og veist, maður bara ógeðslega pirrar að sjá allt innu bara að kaupa leikmann þá þarf hann að vera 17 ára.
Þessi ameríska Moneyball stemming.
Ég langa að þetta því vorum að tala Arsenal, ég held að þeir taki titilin í ár, en svo tekum við löng pása aftur og það er ég, sko, Arteta, það sem ég horfi svolítið á þess að stjóra, ég er hann svo þreyttur á þessu þessum amorum típum, þessi svona, hvað kalla það, svona Unai Emery, ég ætlum alls ekki aðdáandi hans, að hérna, þetta er eitthvað neginn svona, það er svo taktik vinna alltaf fótboltaleiki. En þegar þú sér sko bestu stjórana, eins og Ferguson og Klopp, sem er einn af mínum allar, þá ég sé United maður, þá bara Klopp og að þá er eiginlega bara svona tveir stjóra sem hafa komið og breytt fótboltanum, kannski þrýr, Jón Cruyff, og það er Pep Guardiola, Mourinho og undan honum, og svo Pep Guardiola. Þetta eru svona görundir sem hafa svona komið inn, breytt fótboltanum og náð árangri í leiðinni. Flestir aðrir er ekkert að flækja hlutina. Bara, þú veist, þeir eru bara með alvöru presens, eins og Ferguson og Klopp, og flottir taktíst, þeir eru bara með alvöru presens. Leikmenn gera hvað sem er fyrir það. Ég sé þetta ekki hjá Arteta.
Nei.
Mér finnst hann með eitthvað svona sem ekki segja lúser yfirbræð, en hann er með svona neikvaða eitthvað orku.
Hann er með svona leiðileg áreifur, svona tuðandi og hú veist svona, mist ekkit gaman að horfa.
Bara fórnarlamb eitthvað neginn.
Ég held að hann sé frábær þjálfari, en ég held að hann verði ekki svona ráðsjóðveri.
Sko. Til þess að loka þessum leik, Nonni, bjóst einnig að við þessi nafnaðin stangan í neti, stýrunum í fjör.
Já, ég er bara, ég því...
Þeir ennisbandið?
Já, ég er svo mikil aðdáðan þess að gæja, sko, ekki bara þetta heiti Nonni, heldur bara, mér finnst það bara skemmtikraftur, sko, menn, jú, menn tala með endprótt og eitthvað svo leiðis, en gæinn skoraði kvöld og hann lagði upp á móti Leeds 2 og ég meina, hvað vil ég meira frá honum?
Ég veist
tilbúin að það er ekki vera þessi system player eins og ég held að Leon að vera svona í og þetta er bara gauð sem að veist, hann er típa núna kannski að fara út á bílastæði og hefum að segja ykkur að krakka og vera að leika sér í fótbolta þetta er svoleiðis típa sko. Þurfum miklu fleiri svona gæja í fótboltan í dag sko.
Algjörlega hendum okkur yfir til Stadium of Light og Leon, þú ert nú að fara þangað Sælla minninga, þú ert að fara þangað
já
ferð með visitor.
Já, ég fer stundum þessi farastjóri fyrir Visitor sem er Siggi Hlö og fer svona 5-6 leiki á ári og er að fara núna, var á Svítileinum og er að fara á hérna, Crystal Palace leiki núna mánaðamótin og Leeds, þessi allt í United.
Já.
En svo 20. Mars þá er ég að fara með Newcastle klúbin á Newcastle Sunderland. Og ég fór hann í fyrra og það var bara skemmtilegast að ferða ársins. Sko. Sko, St. James's Park, hafa við komið ánga?
Ég komið ánga.
Það er bara eins og Laugardalsvöllur væri bara á Lækjatorgi.
Já,
næs. Nice. Ég fekk upplýsingur á það að það eru 1700 barir í eins milna radíus frá vellinum.
Þetta er byrjum við borginni. Það er bara mól við liður á.
Já,
ég er verið að það.
Ég fór í fyrra semst á Newcastle móti Manchester United og hérna, Newcastle bara jarðaði United fyrir miður. En auðvitað gaman fyrir þá sem það voru í ferðinni.
En er þetta, má þetta vera kvöldleikur? Er þetta kvöldleikur eða?
Ég ekki hugmyndið það.
Ég held að ekki séans í þessum derbileikjum já, í þessum derbileikjum það var alltaf, reynir enska sambandi alltaf einmitt. Komið vekk fyrir smikla drikkju og hægtir
það er mjög líklegt
ég hef farið á Leopold Everton og það er nú bara bakka framöndir hátíð, sko, á nánast morgunleikur
þetta komið svo óvar sko, það er hérna mér, ég var alltaf haldið pílindi upp á Newcastle það er svona football manager liðið mitt og hérna þeir ná einhvern veginn aldrei árangri
nei
og hérna, auðru ríkir á vestu tímasetningu sem hægt er.
Já.
Þannig að hérna, mér fannst þetta algjörlega geggja og ég hlakka ekkert smá til að fara hérna aftur, sko.
Þetta er tjampjósið manns liðið mitt, sko.
Já, það.
0-1-0-2 hérna.
Njúkastl. Njúkastl eru oft verið með skemmtilegt lið, en hérna, sko, Söndiland, þeir tók á móti mínum mönnum í Liverpool og þú veist, ég nú svo sem búin að fara svo margóft yfir í hérna, vetur að Liverpoolið fer svo stjartfræðilega mikið í döðan á mér, hvað það er leðalt að horfa á þá, en þeir kláruðu þetta með skalla eiginlega sjálfsmarki bara, þegar já, ég man ekki alveg hvort það var Mugelli eða eitthvað að hérna. Vanda ekki skallar hann í áttamarki og ég er ekkit viss að sé að fara inninu sinni, sko. En hann klárar þetta fyrir okkur og þeir sækja torsótt þrjú stig. Fyrsta liði til að vinna á Stadium Hollett.
Bara karakter og bara vel gert hjá þeim og hann er að byrja að tikka þessi Florian Wirtz, það er klárt.
Hann er ógeðslega góður.
Og McAllister, sem ég hef alltaf verið hrifin af þeim leikmanni, sem hann er ekki geta neitt í ár, bara ekki neitt. Hann er bara búin að lélu frá því þriðju titilin í fyrra, sko. Meina ég á þessu tímabili og hérna þannig að, veist, ef að þessi tveir fara að tikka amilag fyrir þetta lið og þá held ég að þeir getur kannski náð meistaradeildarsæti, sko.
Þetta er bara allt, muniðu hvernig þeirra Leicester var meistar og Blackburn, muniðu hvernig titil bara þannig var hjá þeim. Þetta er bara erfitt fyrir þessi litlu lið, þessu sjáu liðið púlistur, nei, ég er að tjó
ég hef alveg getað þekki meira, sko. Ég er ekki svo veikur púlari að hérna, alveg bauna á mig, en ég meina, hversu, bara hversu mikilvægt er það samt fyrir Liverpool að hafa annað að klára þetta.
Mjög mikilvægt.
Bara vinnenni leik sérstaklega í ljósi þess að við komum inn og eftir að bæði til sig og United misti úr sig líka.
Akkurat.
Þetta gefur einu mörgulega eitthvað sjálfstyrð, sko, líka.
No.
En ég veit það ekki. Þeir eru svona einu meðslum, tveim meðslum frá því að fara í sambandsdeildin, held ég, sko.
Það er nefnilega máli. Það er helviti þunnt á þessu eitthvað. Og það er alltaf einhver djöfis í þessu meðsli.
Og alltaf verða hægri bakur.
Já, alltaf hægri bakur, enda og núna eitthvað fer illa. Það er vel, vel þreytt. En
Djó Gómez er fyrsti leikmaður inn á, sko.
Já.
Það er ekki meðmáli.
Nei, og Nikon tilbaka á meðslum. Hann var middur. Hann segði hann líklega byrjan að leikja hægri bakur.
Það er alltaf dauðasynd að vera að spila alltaf súbúslagi hérna í hægri bakurinn.
Já.
Það er
Þetta er eitt besti miðumæður við deildinni og hérna, hljóta eiga einhvern Gary Neville hérna í akademi. Hlýtur að vera.
Ei, Calvin Ramsey á bara að spila þetta, myndi ég segja. Það er bara ungur strákur sem að, eða skilur úr akademi dutti, sko. Skota djöfulli ef maður rétt, já. Að því að brallin er norður, hann er skoti.
Þetta fengi. Bjóða bara Ísak til Newcastle sumar skipti fyrir Livra Mento.
Ekki? Ég var alltaf til.
Og Liverpool borga með.
Já, Liverpool borga sem. Hérna, það er óvæntur svona laugar og spjóleikur þessa helgina, þessa vikuna, þetta var miðvikudegi. Crystal Palace Burnley, sáu við þessa geðvikið?
Já, ég horfði þetta.
Þetta var nefnilega ótrúlegt dæmi. Jörgen Strand Larsen byrja nú bara að koma hérna, Palace í 2-0 fyrra markið geggjað. Sendingur á Vortón í gegn og hvernig bara þruma hann á markið. Markmá var hrættu upp boltan.
Já.
Hefur séð það í Premier League?
Nei, held ég ekki
séð. Hann var lítill lísinn, hann var hrættu upp boltan, þetta er enda bara bomba, en á einhvern ótrúlega nátt frá 40. frá 40.50 eða 45+2 og snýr börnleg 2-0 stöðu við og yfir í hálfleik og þeir bara loka í seinni.
Það er bara ótrúlegt, sko.
Þeir eru líka í þeirri stöðu sem börnleg er, þeir eru eiginlega fallnir og þó er að unni þann leik samt að bæma hann yfir að hérna, hafa einhvern veginn hausinn og styrkinn í það að vera búin að snúa þessu við á útivelli og móti Palace í fyrirhálfleik.
Sko, fokkitt mót er eiginlega besti staður hún að vera á í fótball.
Ja, hversu oft höfum við séð lið sem eru fallin kropp í stigum á því liðin sem eru einhverju hörku bara?
Það er alltaf að gera, sko.
En það ekki? Jú. Bara engin pressa, öllu drulli sama, skiptir einhver máli, þú ert fallin og þú bara ferð að njóta að spila fótball. Er börnleg komið þóka?
Það held ég.
En það ekki?
Jú, allir bakka stjóran, þú veist, það er engin pressa held ég á Scott Parker.
Nei.
Þú veist,
en svo sagt svolítið við mig, ég byrjar í gólfi. Og hérna, þegar ég er að spila vel, veist, það gerist einstaka sinnum, að þá kemur allt inn von hjá mér. Og það er gallin við gólfið. Leðu finnum fyrir voninni, að þá er hún að fara að svíkja þið strax. Og ég held kannski, ef þeir finna allt inn fyrir ykkur von núna, þetta gefur mig eitthvað búst, það gæti orð til þess að fara aftur í það, bara axlina, bara harðarskilir
mig. Stívar bara.
Já, aftur stívar og allt fari í fokk í staðin fyrir að njóta þess áfram að vera bara slagur og kaldur eftir leik og bara veist,
meiri pressa
skili, já, veist, svona bara verður í þessu fokkjum móti bara auðvitað lengur, sko. Þannig að
Gólf er einmitt þannig, sko, ég spila gólf, ég mesti forgjöða svindlar á landinu, vinn flest gólfmatsi ég fyrir í, en sko, að því ég var í þessu áður fyrir, sko.
Já.
En gólf er þannig, sko, að þegar maður er að spila ítla, þá veit maður nákvæm af hverju. Það bara, þú veist, já, ég bara, þú veist, olbóin aðeins út og ég ekki með öxlina þarna og ég alltaf að, ég að beigja þetta, blei, blei, blei. En þeir eru að spila vel, það eru ekki hugmynd af hverju.
Nei.
Þetta bara nákvæmlega þannig.
Já, þetta bara það, sko. Þetta bara virkar, þetta bara eins og varst að tala
um áðan. Er ég breyttur í hálfleika? Já, við fengum okkur bara síkó.
Þetta bara eins og varst að tala um áðan með þvottin heima þær. Þetta bara gert, þú veist ekki af hverju.
Nákvæmlega.
Þetta minnir mig frekar að þegar hann breytti þarna úr þryggjamannakerfinu í fjæramann og átti allt í lagi seinna alveg að tapa samt á móti mér.
Já, nákvæmlega.
Það er önnur og betri það. Og einn furðulegasti leikur, deildarinnar svo far, Nottingham Forest 0, Wolves 0, Forest með 35 martilunir. 10 á ramman, Hósesa, maðurleiksins, ver 10 blöður og ég sá það bara þegar kameran fór á hérna Marin ekki segjanda Forrest að dæsar í búin. Maður sá það bara á hann.
Á eigandan. Hann er búin að tapa hvað einu með tveimur og síðustu 10 leikjum.
Hann er með hæsta sigurhlut og þjálfara Forrest síðan að Marin ekki segjast til
þeir. Er...
Ég sendi ykkur tölframóla þannig í dag.
Já, ég sá þetta.
Réttina. Hann er með hæsta sigurhlut allir af öllum þjálfurum Forrest undir stjórn Marin ekki.
Og Sean Dice er einu svona áður verið cirka jafn mikið með boltar og þá tapa hann líka.
Já, nei, hann hefur á 10 leiki með yfir 60%.
Já.
Ekki unnir, ekki eitt sigurleikur þegar að liðas er mikið með boltan, sem er þetta mögnu tölfræði líka. En sko, meikar það, eins og þú vorum að segja, meikar það fyrir ykkur einhvern sens að Sean Dice missi starfið þegar að leika?
Engar megin, og þeir falla?
Ég held að það geti gerst.
Þetta er ótrúlegt og það verður gaman að sjá hvað kemur hann inn í staðinn, veit ekki hvað sé búa.
Það er búa, þessi Pereira, það sé var með Wolves.
Var með Wolves, Vito Pereira, sem að Marin ekki stekkir hann frá því að Marin ekki sá náttúrulega líka Olympiakos og Vito Pereira var að þjálfa Olympiakos.
Ef það væri tvö lið sem eru eftir þér og þú ert bara ungur efnilegu knattspyrnumaður, eða segjum bara 25 ára og þú ert í Championship og Nottingham Forest býðir 200 pund á viku, hitt lið segjum að það sé bara Crystal Palace, býðir 100 pund. Hvað myndir þú velja?
Ég myndi fyrir Palace.
Sama hér.
Já, ég held ég að segja.
Þetta er svo mikil þvæla.
Já.
Ég meina, munið þeirra Forrest kom upp og þeir kefti einhver 47 leikmenn og svo bara fundur út við hvað virkaði og hvað ekki.
Já.
En að sama tíma, þá er náttúrulega, veist, svona gauir lítar náttúrulega fótboltan helviti skemmtir. Það er ekkit leiðilega heldur.
Íðir ykkur samt sálinn í félagin. Þetta er eitt fornfrægasta. Þú ert nú stuðnismæður Nottingham Forest, allan að vasta.
Góður.
Jú.
Mörgar síðan, sko.
Þú segir hann hætt að vera stuðnismæður.
Viti, er verið að opinbera það?
Já,
já. Hann er komin að helviti.
1994, fútbolmanager í Hafnarfirði.
Helviti. Er nonni bara plasttjálsímaður?
Já, velti bara aurinn.
Alls,
já. Það er nú bara þegar að fóra í KF sjálfur.
Eins og við segjum að hérna með Nottingham Forest og þessi eigundir, þessi bandarísku eigundir sem eru í gangi út um allt. Það er að eyðileggja sálinni í félagunum, sko.
Já, bara þessi típa af eigendum er bara að eyðileggja þessi félög, sko.
Já, þetta er bara, er svo þessi gæði kaupir endalist inn og hendur öll út, mér þess
að. Og þeir eru í Premier League, þeir hafa ekki verið þar í mörg ára áður að koma, það sem hægt að horfa á þetta þannig líka.
Já, ég veist, sko, maður er alveg gaman að þessu, en þessi maður er þetta bara snarruglaður, sko. Og þessi, þú veist, leið og kamera fór á hann, ég man hérna hvort það var ekki bara Espirito Santo líka. Þá kom einmitt svona moment og bara í lokleiks bara kamera
og eða þetta. Svo þarf nú sæti.
Já, ég vissi bara, hann var búinn, hann er reikinn. Það sést á þessu manni þegar hann er komið nóg.
Já, bara líka tók hann að viðtalið að Morgan Gibbs White skrifaði undir samningi, sko, og hélt hann svona byssu sem sást ekki mynd, sko, upp á hausnum á hann,
skilur. Þetta var allt vitlega þegar þarna...
Var legin í tóttirra.
Eru hvaða ár var það aftur, rifjaði upp með mér, sem þú hættir að halda á, með Nottingham Forest?
Hvað erum við ennþá hérna? Þetta tala við það. Það er 1997.
Hvað gerðist þeim?
Gianfranco Sola gerðist.
Allt er
það. Já, var ekki Eiður Smári.
Nei, alls ekki, sko, alls ekki. Næsta mál, takk.
Skemmtileg opinbyrða því, þetta vissi ég ekki.
Ég bjóst alveg einhverju skotimind í kvöld, sko.
Þannig er ég eins og, herðu,
20 ára og Leon er
ég gæti verið pappi
en sko, já, en Vítor Pereira taka við, þú veist, er hann ekki bara að ganga inn í brunar, úst, er hann ekki bara gangin í vitli?
Hann er bara að heyrða smá tjekka, sko, þetta er ekkert flóknar það. Hann verður farin fyrir næsta tíðanbíl, ef hann verður ekki farin fyrir næsta tíðanbíl, þá verður hann farin eftir fyrstu tíu leikina, sko.
Já, já, ég pottið, sko. Það er sem maður svona einhvern sér fyrir sem við þetta.
Já, að ég veit það ekki, ég held að þessi eigandi hann að hann vilji bara spila betri fótbolta. Heldur en, veist, það sem hendar þessum hópfætturum, hann að reyna eitthvað, sko.
Þess að hann tók hann ands, það var ands já þegar maður sá bara hér, nú er ands búin.
Já.
Það var þá, eftir einhvern leik, ég man ekki eitthvað leikur
var. En það er eitt stjóri sem að mér finnst vera bara topp 5 stjóri í þessari deild, sem er núna Espirito Santo. Mér finnst það frábær stjóri, hann séu hvernig hann er svona, þú veist, hann er við starfa hjá fjórum félugum. Mm-hmm. Tvö af þeim eru með eitthvað smá milli eyrnana. Og það eru hérna, hvar var hann aftur fyrst? Wolves. Já, mm-hmm. Og svo var hann í, er hann núna í Vestham. Og hann gerir frábæra hluti. Hann er búin að fara í tvö svona félög sem eru með allt niður sig.
Tottenham og Forest.
Tottenham og, þú veist, og þeir láta hann fara. Og það er ekkert margir betri þjálfara fyrir þessi lið í deildina mínum mati.
Ja, hann er alltaf með Forest í, hvað sambandsdeildinni?
Já, hefðu farið í, nei,
nei,
ég menn, Palace var í, já, Palace, já,
já. Já, með Evrópudeildinni.
Já, með Evrópudeild, sko. Svo er eitthvað smá ströklan alltaf ekki, maður von, þú veist, bara það bætast við 25 nýju kennitölur millið ára hjá þessu liði, sko.
Já, já.
Þekki það bara þegar hann þjálfa fótbolta sjálfir á næstu jafn háu leveli og þetta að það er bara rosalega erfitt að hérna rútín er að lið þegar þú fær svona marga nýja leikmenn á hverju einasta tímabili sem hún vilt ekki svona fá kannski sjálfur
Nei, ég er ekki hugmyndu hvað menn er að mæta þarna.
Síðan líka eitt í þessu sem er mikilvægt að við erum að tala þetta að hérna veist, það er allt annað að þjálfa lið sem hún spilar einu sinni viku eða þjálfa lið sem spilar á fjórðaðafresti eða þriggjaðafresti eins og stæðstu liðin er að gera. Veist, það er bara að finna einhvern rýtma í því er erfitt fyrir, veist, eins og ég man eftir Graham Potter að koma til Chelsea, skilur, veist, hann bara, hann var eins og hálfviti, sko, hann vissi ekki hvernig hann átti að gera þetta og við sjáum bara margar þessi stjórar, hérna, þeir bara ráða ekki við þetta, ég meina, Unai Emery, hann réði ekki við þetta á síðast tíðanbili, sem dæmi, með Aston Villa í mestardeildinni og í deildinni, sko.
Þannig að skriði Unai Emery, hann var með Sevilla bara í...
Já.
Kóngur nervðir.
Eldin er allt annað dýr.
Eldin bara eitthvað
En sko, skrítið og talið svona potterinn, hann með gríðarlega reynslu eftir að vera með Östersund á Njárupu.
Já, frábæra hluti.
Já.
Veistu hvernig manni líður þegar vera að orða svona mann við United, þú veist? Bara hann að fóru, þú veist, 18 mánuðir viðbóti í þunglindi, sko.
Viltu hafa Karrik áfram með það?
Já, nema að ef þeir... Ef að Luis Enrique eða þú veist Ancelotti, einhver svona gaur kemur, ég nenni ekki að fá eitthvað tilraunadýr sem að vann hollensku deildina eða portugalsku deildina og veit, og veist, ég vil bara halda Carrick,
já.
Eins og ég segi nema að það sé einhver svona, eins og til dæmis Luis Enrique.
Og svona manager líka, þú veist Ancelotti.
Já, bara Ancelotti, það er einn af mínum allra upp á þjálfurum. Og ég held að fleiri þjálfarar er svona þessari kynslu sem eru að koma upp núna. Þetta taktið sem að þeir halda bara taktikið skipti öllu en mannlega sarskipti engu.
Uh-huh.
Og það þarf að fara að snúa þessu við þarna, sko.
Já. City kláraði fúlum eins og sáðan 20. Skipti í röð, Semenyo, O'Reilly, Haaland. Þetta er bara vél sem mallar og þeir eru bara að djöflast á eftir Arsenal.
Sko, eitt sem ég vil teka, úr þessu leik, það er hérna... og reyndar er fótinn ágættur í þessu leik en hann er ekki geta á þessu tíðanbili þegar að vera án hans allt tíðanbili
hann poppaði innan í einhverja 5-6 leiki
já, þú veist hvað var ekki besti ungi leikmaði besti leikmaði dildinni, hvernig, ég manni hvaða vel hann fekk hann fyrir tveimur ánum síðan
eitthvað
en hérna þessi O'Reilly maður því líka slútið
já, markinu. Vel gert
og góð vikti í sendinginu líka hjá hérna Semenyo
Semenyo er komið vel inn í dali
eiga er eftir að spila við Arsenal hvar? Heima úti.
Nú bara tjekku að því.
Ég held að sé í Manchester, sko.
Þeir eru eftir að spila... Nei, úti. Nei, byrju, ég er að horfa á bikarinn. Ég fekk bikarleikinu upp hérna. Ég ætla ekki að fara að ljúga að ykkur. Þeir eru heimaleik við Arsenal.
Já.
Og Rodri er heill. Hvað er hann er búin að vera að spila undanfarið?
Mm-hmm.
Það er algjört líkil atriði.
Já, það er það sko. Mér er svona að sitja í einhvern veginn alltaf að vera dett í taktin, svo reyndar koma alltaf með eitthvað bull, þú veist, þegar maður tala vel og það sko, þá kemur alltaf eitthvað djúskjafta þeim. En, þú veist, það er ótrúlegt með að við hvernig deildin hefur að spilast. og hvernig hlutin að vera að falla upp í hendurnar Arsenal og þeir séu bara með færasta fórust.
Já, 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 og allir búin að, úst, að segja þessi ósegrandi líka við, sko, en það er bara færasta fórust. Sko.
Þeir fljúa yfirleitt helviti nálað sólinn Arsenal menn, en förum ekki að breyta því úr þessu.
Arsenal endar í þriðasæti.
Ok, áhugavert ekki. Ég myndi alveg taka því, sko. Aston Villa 1, Brighton 0, þetta er torsóttana heimavelli hjá Villamönnum. Það er Hinselwood með sjálfsmark. En Villamenn, þú veist, þeir eru bara eins og alltaf, bara ógeðslega segir. Veist, aldrei einhverja bombu framistöður, aldrei einhverja stórkostlegir eða pakkaliðin saman eða eitthvað. En þeir bara vinna leikina sína.
Ég margir ekki hversu margar leikir eru búin að vinna með einu markið. Það er bara ótrúlega tölfræði.
Já.
Og svo eru þeir alltaf með einn allra besta markmann deildarinnar sem var frábær í þessum leik.
Martínez, já.
Og síðan líka, veist, þeir eru ekki með Tílemans og Kamara sem eru svona búin að vera þeirra bestu menn, sko. Tílemans búin að vera frábær á þessu tíðanbili.
Frábær.
Þannig að það er ekkit hvaða lið sem er ræðið það að missa bara út miðjuna sína, sko.
Nei, nei, nei.
Þannig að þeir eru að gera vel. Og Watkins, það er ekki eins og hann að vera eitthvað eld í á þessu tíðanbili heldur.
Hann er nefnilega ekki búin að vera heitur. Nei. En Morgan Rodgers hins vegar hefur verið stórkostlegur.
Mm-hmm.
Hann hefur verið að draga vagninn. Hérna, færum okkur til London, Leon. Þínu menn í dauðafæri á að taka fimmta leikinn í röð. Carri gatt og vil tell me how good does it feel. En þetta er bara Sesko með björgun á 1970 1-1 og þetta er hljótt að vera vonbrigði.
Sko, það er ekkert ofsi lið vinna fimm leikir röð, sama hvar þú ert í deildinni. Og stundur lendur bara í ströggli eins og þessum leik og það má ekki heldur sko gleyma því að það þarf að hrósa vestam. Mér fannst varnarleikurinn þeirra og svona skyndisóknir oft alveg frábæra sko. Fyrirleikurinn alltaf hundleiðilegur. Bruno gat ekkert og þarna finnst mér að ég hrósa Carrick að því að sko ef þetta hefði verið Amorinn þá hefði hann skipt hafsend út og sett annan hafsend inn á. Hann brást við, þú veist, þetta var ekki að ganga, þetta var bara einn af þessum leikjum, þú veist, bara það sem að sá ekki mark koma einhvern veginn og Bruno bara hvarf Kunja ekki með og Sirksi, þú veist, hann setur Sirksi inn á, hann setur Sesko inn á, hann færi Mbumo niður í hæri bakvörðin til að koma hæri bakvörðinum upp, þú veist, hann gerir taktiska breytingar og setur sóknarmennin á og hann á mikil hrós fyrir það, skilið, sko. Og svo bara átti ég ekki vona á þessu jöfnunum að ég fagnaði ekki, einu, sko, að því ég með brá eiginlega bara. Þannig að þetta var bara flott stig, menn með, þú veist, stöðnismenn United og Liverpool og það sem alveg fara stundum svolítið á flug. Og þarna má bara í staðin fyrir að fara hraun yfir liðið, þá bara kreytið þetta á Vestam, kreytið þetta á Carrick fyrir að gera breytingar og bara hörku stig að fá. Og ekki gleyma því að Vestam hefur verið eitt heitast að liðið í deildinni.
Já, ég meina, undum búin að rósa núna og svolítið.
Mér finnst það frábær stjóri, sko.
Vistu, núna erum þetta ekta stjóri fyrir Vestam, eins og Moyes var ekta stjóri fyrir Vestam.
Ég er ekki að segja ég vil fá til United, en hann er frábær stjóri í þessari deild.
Já, á þetta level, með svona
klúpa. Já, akkurat.
Og ég held einmitt að Vestam sé bara í fínu málum með, þú veist, í þeirri stöð sem þeir eru fallbaráttu.
Þeir falla ekki, sko.
Þeir eru bara gott breik í að bjarga sér.
Mér finnst bara svo sorglegt við United, hvað standardin er orðin lár hjá félaginu. Veist, þeir eru tilbúinu að berjast bara núna að vera í meistardeild sko, eða í Evrópukeppni, sko, það er nóg fyrir þó. Veist, á sínu tíma þegar við erum alltaf upp á okkar besta þá, hérna, þá bara áttu verið að vinna hvert einasta mót. Hver einasta keppni sem fóru í, sko, skipti engu máli. En núna einhvern veginn allir orðnir einhvern sem miklu aumingjar sko. Og hérna besti maður liðsins, Bruno Fernandes, sem er bara helviti góðu leikmaður. Hann hefði aldrei komið sér í United á sínu tíma sko. Hann bara, hann hafði ekki átt breyk í það liði, sko, bara langt frá því. Þannig að, hérna, veist, mér vanta svolítið að United verði, veist, maður vill hafa United sem eitthvað relevant félag, veist, í enska boltanum. Veist, maður vill að þeir, veist, fara að geta eitthvað. Þeir geta ekki raskat. Og, veist, þetta, hérna, maður horfir á þetta liðina, hérna, veist, Lammens í markinu, ekki eins og landsliðsmaður, sko, Luke Shaw, bara löngu búinn, sko, Casemiro, shit, sko. Veist, þetta er karakterslaust frá A til Ö og menna leifa sem svo Kunja að mæta bara ekki til leiks. Veist, þetta er bara ekki, þetta er ekki boðlegt fyrir þetta félaga, mínumætti. Ég myndi vel að sjá, jú, ég held að Karri geti snúið þessu við, búið til eitthvað fyrir þá, að þeir gera eitthvað á því að þetta er bara að horfa sér á bekkinu hefum, sko, og veist, guð minn almáttur. Þannig að þetta er, veist, United og stuðnismennir, þú veist, þeir þurfa að stíga upp líka, láta ekki sætta sig við það, liðið er, sko, þú veist, ekki eins og í topp þremur, sko.
Já, ég er alveg samanlega, það er eins og að má alveg horfa á þetta þannig að jú, þegar hérna áður fyrr þá var þetta langbæsta lið og standardið miklu hærri. Mm-hmm. Svona svo áður en þú kynntist Lilju.
Já, já.
Þá hérna þá man ég alveg eftir meðan einhverjum hörku skvísum, skilurðu, og það snátti í toppformi. Við erum að koma til smá samhengi.
Það er það segjum konunum mína.
Nei, við erum að setja smá samhengi, sko.
Ég sá alveg, konunum sko, sem þú varst mér líka.
Já, já, ég veit það. Svo núna, svo eru liðin, sko, 30 ár frá því að þú, veist, kynntist henni. Þannig að ef að þið myndu skilja, og þú færir á Tinder eða smitten eða eitthvað, þá myndir þú líklega þurfa að sætta þig við í smá stund að matza bara við einhverja ömmur og eitthvað.
Já, 100%.
Já, og það tekuð alveg tíma að losna við svona bumbuna og koma þær í standa aftur áður hún fer að geta setja einhverja kröfur standa.
Já, en veist þetta
og við erum svolítið á þeim stað.
Já, síðan 2013, skiljum við.
Já, ég verður, við erum bara latir í ræk.
Líðið svo því langu tími sem menn hafa ekki neitt að mæti klippingu eða
tannkrem. Já, ég veit, maður bara festist í einhverju fari.
En það er búið að ausa.
Þeir fyrir fram að sjónvarpi, setjar á enska boltan, mætir eitthvað podcast og...
En það er búið að ausa í, það skilur peningum með svo, þannig að þeir hafa bara verið... Það veit ég hvað ég má segja, má ég segja hvað sem er enda?
Já, já.
Þeir hafa bara verið í mellum og kókaini bara núna, bara í helviti langan tíma.
Þetta er erfitt lægð, sko, það er þannig, það er bara mjög erfitt þegar að lita eftir svona lægð, að hérna, þú sjáðu sko Liverpool, og ég er ekki að djóka neitt, að þessi 30 ára eða hvað sem það var sem þeir unnu ekki ensku deildina, þá unnuður hætti tvisvar sem Champions League.
Já, veist, já, já, já.
Liðin eru bara svo ofbáslega sterk í þessari deild og þegar þú tekur smá dýfu þá er bara ofbáslega erfitt að komast upp úr sæðu. Sérðu hvað, þess að bara með liðið plúna og ég er bara að tala við að virðingu, sko. Að hérna, þú veist, nú, hvernig ætla er að halda sér við eða á toppnum? Þú veist, nú er Van Dijk orðin 34, Mo Salah fer í sumar að öllu líkindum. Þú veist, við veitum ekki hvað verður Ísak, hæri bakurinn, að þú eru illa keift inn í sumar sem er ekki slott að kenna, en samt er pressan öllu á honum. Mm. Þú veist, hvað, þetta er erfitt.
Já, já, þetta er það.
Já.
Þannig að maður þarf bara að drulla sér í ræktina, koma sér í smástað, eyða tindireitnum í smástund og koma svo bara sterkara tilbaka.
Það er sem Júna þetta er að gera.
Það er bara þannig.
Það er sem þið þurfa að gera ágeð, bara kekja. Góð samlíking.
Þessi lest
sem var með konu mér, hún er gullfalleg, sko.
Já, þetta var skot á þig, kona henni er gullfalleg. Þú náður þér hér á sínum tíma, síðan hefur þú svona leiftir aðeins að, þú veist.
Slappastu.
Ég getu síndi myndir að mér, sko, 2012.
Þú varst að hlaða í þetta
á það. Þegar ég stóð á sviðin í háskóla bíu eða hérna.
Já, ég man þetta. Ég man það, þú varst rosalegur þá.
Já, ég var rosalegur.
Þessi frábær umra, hún var í búið peti.
Já, já.
Og Jimmy's Nachos to go, Nonni er búin að vera í Nachosinu bara síðan 2012 þá vantilega.
Ég líka, sko. Einar sem ég hef gert betra en núna heldur við gerði áður var að ég náði að safna háru, það er nú ekki erfitt, sko.
Nei.
Ég stækka það.
Þurftur ekki aðgerði það?
Nei, þurftur ekki, þú betur.
Þurftur bara að hætta að snúa þig?
Já.
pæli samt skilur, þú veist, fávita skilur snúa sig 20 ára allir
alltaf. Það var allt planað,
sko. Alltaf sig sköllóttir.
Þetta var allt planað.
Ég bara kemur til baka bara.
Allir byrjar að missa hárið og eitthvað þá bara hey. Ég hleð bara hérna í krullurnar aftur sko.
Já, já.
Nú komi grátt í vanga og
svona. Það er rosalegt. Herðu, við erum að taka fyrir hérna Tottenham Newcastle. Þetta er svona fyrir mér þetta svona rómantíkusleika því að þetta eru tvö skemmtileg lið. Tvö svona lið sem hafa daðra við meistaradeild í bara mörg ár. En Frank tapaði og Frank er farinn. Við þurfum að kannski bara byrja því.
Já,
Tottenham er bara búið að reka Danann knáa.
Já, eina rétta.
Er það?
Alveg eins og hamurinn. Þetta er nákvæmlega sama, hérna, heldur þú, horfða á hann. Mm. Og hann er að þráast við einhverja taktik sem að virkar ekki. Það var eitt lið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar unnið deildina með þriggja manna vörn. Og það var Chelsea með Conte.
Já.
Sá þjálfari er hættur að spila þetta. Hann er farin að spila fjara mann á Ítalíu við Napoli og þeir eru meistarar.
Mm-hmm.
Og þú situr henni klefa því að fótbolti snýsvoldi í þjálfurinn það að þú ert að sannfara leikmenn að gameplanið sé gott og þeir fara eftir því að þá munið þið vinna. Heldur þú að leikmenninni klefa, horfa á hann með tyggjóið, 1.10 á hæð, 45 kíló,
mm-hmm.
Ég veit ekki hvað hann er lítill reyndar, og þeir séu bara sannfærum að þetta sé leiðin sem þið þurfa að fara til að vinna leik. Ég heldur þessi löngu búin að tapa þessu.
Ég held líka bara að því að hann allar kemur úr þessum Brentford kultúr, það sem á með mikið dönum. Ég held að hjálpi honum ekki neitt að labba inn í svona stærri klúb með stærri stjörnum, ekki hérna helmingur danskur og fara að tala denglis. Hey guys, come on, let's go.
Já, ég held að, þú veist, það var, það, ég hefði um að sögum hann, sko, þetta er alveg toppgauður og allt það, skilur.
Frábær
þjálfari. Það þarf að vera það til þess, til þess að komast í Premier League, það er ekki spurning. Ég hefði um að hérna, hann komið dönum og óvart að hann hafði dottið inn í þetta Brentford-dæmi, sko.
Já.
Það var ekkit eitthvað, hann var ekkit high-flying í Danmörku sem þjálfari, sko. Nei. Það sé hann bara komast hann inn í þetta, hvort hann byrjaði sem aðstofþjálfari hafði með að hann kemur inn í.
Ég held
að hann
sé bara nákvæmlega, þetta er bara aðstofþjálfari.
Inn í setupi, sko. En, veist, hann er eitthvað klári að selja sjálfa þessu og allt það, en ég held að leikmenn eru bara, veist, svo miklir egoista, sko. Þjálfarin þarf náttúrulega að vera góður í að lesa salinn. Og góður í að ná til leikmanna sko, hvernig þau tala við og skiptir öllu máli og peppa á svolítið upp sko. En það leik...
reynda verið óöpum með sig, hann er má eiga það, já. En það skipti, þetta er bara þreytt nálgun hjá hann.
Já, ég meina, ég sá, sko, eins og eitt góði félagi minn heldur mikið með Tottenham og ég sá bara einhvern æfingarleik fyrir mótið og þá bara mæti vikari og bara upp á miðju og taka aukaspjötin í teik. Það bara, þetta er ekki Tottenham, Tottenham er eitt af þessum félögum sem horfir á og maður hugsa svona falleg kona, þetta er svona attractive klubbur, fættið ég mig þannig, mm-hmm. Ég, þú er ekki tóttara, menn er skil þeir alltaf að spila skemmtina fótbolta og alltaf átt frábara leikmenn inn á milli sem var bara gaman að horfa á, bara Bale, Kane, Shinola, svo einhverjum sem hefni Son þegar hann var upp á sitt besta, og veist, bara svona hennar, skemmtikreftar, núna maður horfa þetta lið, algjulega, karættist laust og og bara guðminn almáttir, ég ætla að vona ég falli.
Já, mér
Þetta er bara rólegur.
Mér er bara þótt gaman að horfa Tottenham bara síðan, sko, Martin Jól, Harry Redknapp, skilur.
Já, ég var bara Ossi Ordiles var, þetta 94 þegar Ronny hélt með Nottingham Forest.
Já.
Þetta óverið maður.
Sko, ég veist, minna bara Robbie Keane og hérna, Ledley King og fleiri skemmtilegir.
Já, David Ginola var hérna, þegar Ossi Ordiles kom að 94, þá voru Jörgen Klinsmann og Teddy Sheringham og fleiri, og hann spilaði 2-3-5.
Já.
Og það þótti fáránlegt. En hverjir eru að spila þetta í dag? 3, 2, 5, 2, 3, 5.
Allir nútíð.
Það eru allir að spila þetta í dag.
Þetta er in-play taktikinn í dag. In-possession. En Newcastle vinnur að leik 2-1 og það er bara sanngjart. Þú veist. Það...
Var þetta ekki samt svolítið svona dúar dæleikur fyrir Eddie Howe líka?
Nei.
Heldur ekki?
Nei.
Mér finnst Newcastle ekki verið með gott lið. Mér finnst með frábara miðju. Ef við styrir ekki verið með neitt kantmann sem er góður að spila milli lína, þetta er allt leikmann sem vilja fá boltan aftur fyrir vörðana.
Já, já.
Sendararnir þeir hafa ekki, hérna, bara náða, við erum ekki tala um svona fyllum upp í skarð Ísak, en bara að standa sér þokkalega, það byrjaði ágætlega sér fólk til matið þarna.
Þeir eru bara báður á bænum
í dag. Með lélega markmann, þetta er ekki sérstaklega stærð, með hæ, trippi er frábær spytumar, getur ekki lengur spilunni sérstaklega vörð.
Nei, nýst, þetta var fyrsti sigurleikur þeirra í allavega fimm leikjum, sko.
Já, já.
Það er einn grænn punktur á þeim á töflunni og það er þessi leikur. Og það er sitt í næst. Þetta er búið að vera svo smá brekka í Newcastle, en minnst alltaf gaman að horfa.
Já, það er ekki með gæðin til þess að vera í meistaralda baráttu að mínum mati.
Nei, það er líklega rétt hjá þér.
En núna er svo til Serbia í laus og síðan náttúrulega hérna, spurning hvað gerist með Luis Enrique og hérna... Var ekki einhver eitt þjálfur yfirbótt sem var að losna sem var helviti upplöður sem geti kannski komið inn í þetta starf og því að kannski þurfa þeir núna og veist eins og sitt í byrja á sinni tíma og var með Mark Hughes og svona að kalla Pellegrini, veist þú þarfti eitthvað til þess að starta einhverju og síðan þarfti að fá alvöru gauran inn til þess að fara með þetta á næsta stíg sko.
Já.
Svo losnar eru eitthvað Pereira frá Nottingham Forest alltaf.
Já.
Herðu, Nonni, reddir byggingalausnir er að bjóða okkur upp á iðnaðarleik vikunar.
Já.
Það er Everton Bournemouth. Er einu allt sem að tengist Everton er ekkit annað en stáliði á iðnaður, þannig að ég valdi þetta sem iðnaðarleik vikunar í búði reddir byggingalausna frábær byggingalausna búð.
Já, þetta er bara frábær búð, þannig að selja allt í hérna.
Í iðnaðin?
Iðnaðin bara, dúkar og kitti og frauðu allir pakkin.
Og dúkar nýf?
Já, dúkar nýfar út um allt og nefndu það. Þú veist, þetta Bormoð lið sko. Veist, þetta er ótrúlegt koncept. Núna erum búin að finna eitthvað gaur þarna sem heitir Ryan, sko, sem enginn var að tala um.
Nei.
Það var enginn að tala um henni að gæða,
sko. Nei, bara eitthvað brassi.
Já, bara eitthvað brassi, bara sem að, veist, 19 ára gamall og hann er bara að byrja að bossa deildina.
Já, bara ekkert eðlilega góður.
19 ára, setjum það þessi í samingi. Hversu oft sjáum við 19 ára gamlan gæða skora bara í Premier League yfir höfuð, sko?
Nei, ekkert svo oft.
Þú þarft að sjá bara talent, veist, special talent eins og Wayne Rooney, sko.
Mm.
Veist, það er ekki margir 19 ára gæði sem skora í þess að deild, sko.
Nei, hann hefur komið, já, hann hefur komið hrikalega vel aðninn, með nóg, stu, bara borumum með sterka sigur, þeir tóku þarna góða dífu eftir frábæra byrjun á mótinu, en þeir eru að rísa upp aftur, svo fugli Fönix.
Já, og þeir eru með þjálfara sem ég fílaði mikið, að því að sko, hann er inn í góðu svona einhverju, hérna, bild, kallaði þetta á hann, hérna, strúktúr.
Já.
En svo er hann með eitthvað að dræf, skil, hann tala góða ensku, annað en MRI, þú veist. Já. Það er einhvern veginn, ég held að þessi gaur gæti orðið einna bestu.
Er það, sér það samt fyrir þið þjálfa topplið?
Kannski ekki alveg á Englandi, en Nei. Ég held að hann gæti gert það á Spáni.
Já, það fínt punktu, ég held að hann geta alveg líka því, veist, að því einmitt, hann er svona gauður sem hann horfir á sem svona pínu lúða, ég sé hann fyrir með þjálfa United eða Liverpool eða lappinn í stóra
klíma. Hann er ekki með þetta velmenna lúk eins og Emery
bara presence.
Já, þú veist, hann er með eitthvað presence skilur,
þannig að er hann samt ekki bara meitt kílanlegast af andlit í dildinni
Já, það er það sem að, einmitt, ég hugsa að hjálpa hann ekki og hann get ekki lappað inn í klíman Liverpool og þjálfa Liverpool.
Nei, já, er alveg rétt.
Nei. Það er það sem ég held.
Kongurinn David Moyes að tapa heima þetta, sko.
Já, hann gerir sem ekki oft á Hill Dickinson.
Sá gæi, hann á skilur svo mikla veringu.
Já, já, bara eitt besti stjóri, bara, fyrir mér er hann bara eitt besti stjóri í sögu Premier
League. Ég mun sjá bara Vestam í dag.
Já, Vestam með hann án hans, ótrúlegt. Everton var í ævintýralegu bulli síðustu 3 árin.
Já, já.
Hann lað bara nefn bara aftur og bara kemur þessu í eitthvað ágætshorf, bara stabilisirar klubin. Hann er
Vestam var alltaf að losa sig við hann en náði bara alltaf góðum árangri.
Já. Já, það er nefnilega, David Moyes, hann ná bara því líka virðingu skilið þrátt fyrir erfiða tíma 2013.
Mm-hmm. Já, já.
Já, já, þú veist, það er þessi allir lent í vandræða.
Allir lent í vandræða. Herðu, síðasti leikur sem fyrir mig yfir þessan umferð, Leon, við glöddust mikið við því að sjá Chelsea gera 2-2 lítið sem þegi.
Jú, ég, hérna, ég er ennþá í sko, Leeds er líka svona laumulið hjá mér.
Já.
Og ég er samt ennþá í fílutið og fyrir að hafa látið Bielsa fara.
Já.
Mér fannst bara svo æðilt að hafa hennan gauður í dildið.
Það er geðveikt að það svona Bielsa var svona Premier líka Óskar Hrafn.
Já, já, og ég meina þetta er bara þjálfari þjálfarana, sko, hann er svo geggjaður þessi gauður, sko. Og Leeds á honum alltaf þakka, hvernig hann tók á reyfuð upp, leikmenn, Calvin Phillips, hérna, var hann landslismaður.
Já.
Hefur ekki geta neitt og hvað heitir Hafsendin hérna sem var hjá þeim? Man ekkert hver að vera hérna spánski held ég, Lorenti, nei.
Já.
Það voru bara þeirnum leikmenn að fá úr þessu lýtsliði sem var að spila bara einhverju Championship deild.
Rafinha maður.
Rafinha og hérna Bamford.
Já.
Þetta er þjálfari.
Mm-hmm. Algjörlega.
Þannig að ég er svona að reyna að jafna með þessari fílu og ég er góðum vin sem er mikill lýtsar og fagna með honum þessu stíi. En ég veit auðvitað Chelsea allt illt.
Já. Það lóni takt okkur náttúrulega, þú til sem að
örfum að sér þetta. Það var náttúrulega bara fyrstu 60 mínúndir í leiknum. Þá bara var lítið ekkert með. Til sem bara gjörsanlega bara að krúsa hana leik og ekkert sem stemdi í eitt eða neitt nema það að til sem myndi vinna þetta svona 4-0.
Algjörlega.
En síðan bara er bara eitthvað breinfart í gangi. Og hérna, og veist maður bara eins og ég segi, maður bara ég skil ekki hvað gerir, sko. Og síðan fáum við svo færi hann í lokin til þess að hérna, til þess að gera út um þetta og vinna leikin 3-2 sangjart en þá ákvað Palmeira skjóta yfir stúkuna.
Já, bara dauða færi.
Já.
Hvernig
fyrir það? Ég veit af hverju þetta gerir, sko.
Já. Hann
er farin til United í huganum.
Er hausin komið að master?
Hann er farin til United. Það er svona 150 miljónu punda sem að myndi kosta regla, sko.
Já, en er
það? Nei, hann er ekki farið þá, ég svo lóku því.
En er það dóbul? Geta hann farið frá til sér?
Já, það er sem ég reyna gagnrýna svolítið með Chelsea. Það er all til sölu.
Það er svolítið?
Þeir kosta bara, þú veist, ef þeir kæmi tilbúið upp á 150 miljónu punda í Cole Palmer, þá er það bara með hvað kiftan á 30-40, þá er það bara svakalegur hagnaður.
Bara Moneyball.
Það er bara
þannig. Það er bara ekki þess virðið. Þú með þetta geggjaðu leikmaður, en það er engin að fara að borga 150 miljónu punda fyrir hann.
Nei.
Ekkar en held ég aðra leikmenn, ég held að þessi dílar eftir að Liverpool tók Isak sem er bara búnir, sko.
Já, ok, ég veist, ég nefndi bara eitthvað tölu, sko. Veist, þetta er bara svona, ég meina, veist, Estavá, hann fyrir til Real Madrid eitthvað tímabúti, við vitum það allir, sko.
Mm-hmm.
Það verður eitthvað fárlega upphæð. Þannig þetta er svona, eins og Fernandes, það verður orðað hann í burtu, veist, þetta er, veist, það er allir, það er hægt að selja alla, sko.
Já.
Í dag. Það er engin ósnertalegur, sko.
Nei.
En það var á sínum tíma, það var bara leikmenn bara ósnertalegir, við tölum í United tíman, þú veist, leikmenn fóru þegar Ferguson leta fara sko.
Já, já, já.
Það var ekki leikmenni fengið að geta fara sko.
Nei, það bara Ferguson stjórnaði.
Já.
Bara ratilu.
En núna í dag bara eitthvað gerpi með tölvu inn á skrifstofu sem stjórnar þessu sko.
Hvað finnst þér þennan viðkunnulega litla Liam Rossignol?
Herði, hann magnificent þessi segir stundum. Og hérna hann talar þúst það sem jákvætt við hann að hann talar alltaf að vera að vinna. Ég verð að vinna. Ég bara hvern einasta fund með honum og hann talar alltaf um ég verð að vinna og hann vel virtur innan Englands veist, í þjálfara bransan og það sko það náttúrulega nýjar frétti fyrir okkur Íslendingana sko veist, við vitum ekkert hver þetta fyrir þannig að hann var leikmaður eitthvað svona sko
bara gata ekkert í húl
nei, veist, ég segi það, veist, þetta bara svona
gert með United, pappas United maður
en hann svona companies menn veist, hann jámaður, færi maður tilfinningan
sem svolítið lenskan sko í dag
Ég, þetta bara ríkalegt, sko, þetta bara svona, veist, já, hann bara þjálfari, sko.
Sko, Chelsea geggjaði klúbur, ég hef farið á leikarnar, það rosa gaman og, hérna, Mark Mörg algjör legend og margt sniðu sem hefur gert á leikmannamarkaðanum, hérna, þó að margt að með sérna, sko, en af hverju eru þeir ekki með auglýsing og búning? Þetta svo ljótt.
Það bara skipta skoðan það, hvort þetta sé ljótt. Ég stundum finnst mér þetta geðvegt, stundum finnst mér þetta ljótt, ég alveg sammálaði. Og hérna, þetta allt skáraldur þristurinn sem
en,
var á þessu.
En hvers vegna þetta?
Þeir vilja bara fá, þeir velja sitt hérna, brand, bara það hátt. Þeir vilja ekki taka inn spons nema á sínum forsendum. Hvað
það
er mig?
Það er kannski svolítið óraunhaft, svona svipaði svo. Tindir, nei, tjók,
nei, það ekki dórunu, ég meina Chelsea eitt stæðsta brand í
Þetta bara eitthvað eins og mikið stór hluti af hérna, enska boltan, ég var að hlusta á hérna, einhver gömul legend í einhverjum hérna, Sky Sports tætti sem ég með heima þá voru að rifja upp, þú veist, hvað fannst eitthvað flottust auglýsingarnar og búningum getum söguna þú veist, Sharp eða Candy og, og þarna eftir bara ekki með neitt sko.
Nei, þú tengir bara þar við leikmenn á þessum tíma skilur
mig, veit
þetta sem ef ég sé huganum mín núna sko hérna, bláa og gullita búningin hjá Chelsea á sínum tíma, það er hvernig sé ég bara Ramírez í honum sko og þú veist, og sér maður búninga með Samsung á, þá sér maður bara Drogba í honum sko og veist, þetta svona fullt af svona hluti sem að skipta máli.
En hvað sérðu þegar þú hugsar um United og Chevrolet?
Chevrolet, ég sé hann hérna
Ég sé Paul Pogba.
Nei, ég sé hérna að ég myndi mann hann hvað heitir hann? Tom Hutt? Nei, ekki Tom Huddleston Tom Cleverley, ég sé hann fyrir
Legend.
Já, þannig stjóri ég að vótt fyrir dag.
Já, einhver svo
leys. Grínlaus, ég sé hann sko.
Veistu hvað ég hugsa þegar ég hugsa sjöna United?
Já, sé bara kantona.
Já, ég gerði það en líka United Legendið Michael Owen.
Já.
Já, sá frábæri maður. Frábæri maður. Herðu, við þurfum að taka uppgjör við, og það gerum við hérna í samstarfi við Gulla Arnar sem er bara þetta besta bakkjarlansis.
Herðu, möndlu kakan þar.
Já.
Það er eitthvað nýtt level af möndlu kökum.
Já. Ég man bara þegar að byrja því, þetta voru umtöluðustu ostastöfu landsins.
Já, já, þú fer hann inn og borga 1000 kall fyrir hana og því líður eins og, þú veist, þér ekki verið fucked, þú fucked him,
skiljum því að,
veist, þetta er bara besta ostastöfu sem til er, sko.
Já, ég meni, ég, Gulli Arnabakari, hann er byrjar að vera með smurt líka núna á mótnana, sko.
Nei.
Já, já, bara
fer að þetta. Ég veit alveg okkur, þetta er svona. Það er því að kona mér kendur hún dönsku
Nice.
Næst sex í dörr, nei, ég má ekki segja
Nei, en Gulli Arnar allavega, hann bá okkur að taka uppgjörið á þessar umfyrir Premier League og það er fæfasett klassíska er hægt að velja einhvern annan en Hósi Sá í markið
Það var ekki með handbolta tölfræði
Já, bara tíu
Í varði skot, það varði fleiri skot í þessu leik heldur en Björgum Páll á Evrópumótinu
Já, rétt, nei. Já
Pælið því?
Það er ótrúlegt.
Yfir allt mótið sem sagt.
Já.
já. Ósissa, hann heldur reynu að móti Forest og við verðum að setja þér í markið en við þurfum að velja einhverja fjóra útileikmenn. Eru þið með einhver nöfn fyrir mérna?
Já, við erum alltaf með eitthvað nöfnum, allan ekki Kaiseido, sem lofaði því.
Það setja Van Dijk, Mark og heldur reynu.
Var það Vestham, hver
Van Dijk, já. Já, Di Sassi hjá Vestham, það ekki?
Já, Di Sassirinn.
Já.
Hafa hann þá tvo saman hana?
Já, Van Dijk og Di Sassi,
það er stert.
Já.
Spurning með Ryan, Bournemouth-gæðin.
Já, hann verður að fá ástina.
Hann verður öflugur. Eða einhvern sóknarmann.
Hvað sagði þú með hérna, Norman hérna?
Já, hann tapaði.
Ég er ekki strand Larsen, setti tvö en tapaði, já.
Já, við getum ekki.
Ef ekki að velja hann, ef að taka...
Ég myndi velja eitthvað um Chelsea, ég myndi muna hvað þér heita.
Nei, en Jadon Anthony og Burnley, og gefa þeim ást bara fyrir á unnið, hann setur eitt.
Já, gerum það, bönni á skilið það óklart.
Það ekki. Hvað er öll að sem helgina, Nonni? Er það Cole Palmer?
Herðu, já, hann gerði það með því að hérna
klúðra
þessu og Kaiseido og Palmer mega svona bara mega skeina hvora öðrum. Bara, mega fara bara hittast inn í hérna klósetti á Stamford Bridge og byrja skeina hvora öðrum.
Ég sá þetta allt og myndrænt fyrir mér.
Bara, og veist, þeir eru ég... báðir bleysaðir sko, bara vera að skeina sér.
Já.
Ég held að sé engin leikmaði sem er skúrkur helgur en það heldur eigandi Nottingham Forest.
Já, ok, það reyndar
Æ, hann
hann má standi yfir.
Hann þarf að taka sveitaskinu. Stjóriumferðar, umferðarinn
Skottparkir.
Já, ég ætla að segja Skottparkir, það verður eiginlega bara að fá að vera.
Bara, hann er alveg ótrúlega glæsilegur.
Hann er það.
Hann er bara með tyggjó í sitana. Veist, hann er með tyggjó og Thomas Frank er með tyggjó. Munur að ná, við erum saman tyggjóið. Munur að ná hversu flottur hann er að tyggja tyggjóið sitt. Og síðan með eitthvað, hvað heitir þetta merki? Þegar þú dalt þessu merkjafötum.
Ég,
Stone Island eða eitthvað.
Já, sturlaðir peysu einhverju og úlpu og
glæsilegur.
Smjörgreitt hárið maður. Og...
Já, algjörlega. Hörðu, ég ætla bara minna á hérna Fadir eins og Kópás. Ég þarf að fara þangað á morgun, sækja föt í hreinsun og skila næsta. Og hérna, svo tökum við súpu burrito helgina. Ég verð að fá mér rækiskála, hún alltaf jákóð. En Leon, ég ætla að fá ræða við í lokin, þú erum með nýtt og áhugavert podcast.
Já, heldur betur.
Hvað heitir?
Það er ekkert talað fótbolta.
Nei, ekki neitt.
Það er ekki á stefnuskáni.
Nei.
Eru podcasti sem við... Félagi minn Magnús Þór Gunnarsson byrjuði með núna fyrir einhverju viku síðan. Heitir Iðjuleysingin.
Já.
Og þetta er svona, ég fekk þess að hugmynd þegar, sem bæði og efum fengið frábæra móttökur, þegar á öllum hlaðvarpsbreytunum í dag, og er að vera að fara svona í umdeildu málin og reyna að skilja þau betur. Mm-hmm. Fólk, svona hluti sem fólk rífstu með, svo Donald Trump og Evrópusambandið og síðasti þáttu varum Jeffrey Epstein. Næsti þáttu verður rosalegur, ég ætla ekki að segja hvað hann er, en ég fekk þessa hugmynd, ég var að það munið eftir því þegar Snorri Másson fór í Kastljós og það var allt brjálað. Mm-hmm. Þá hérna, og þú veist, þetta gerist oft, það fer ykkur viðtal og það verður allt brjálað. Og ég ákvað bara, ég ætla bara að fara að hlusta á þetta, það hafði verið semst í einhverju podcasti sem heitir Ein Pæling, mjög gott podcast, og hann var þar og ég ætla bara að fara að hlusta á það. Og ég hlusta á þetta og þetta var frábært viðtal. Og ég var sammála 95% af því sem hann sagði. En ég var líka alveg ofboðslega ósammála 5%.
Já.
Daginn eftir, þá hlustaði ég aftur á þarna einpæling og þá var hún ugla í viðtali sem transkona. Og hún svona vinstri vængur en hann hægri. Og ég hlustaði viðtali með hana. Og það bara verið náttúrulega hávar umvara eða svona hvoru transfólk og klósettmál og sturtumál í sundlegum og eitthvað svona. Þannig að ég hlustaði á hana og ég var sammála 95% af því sem hún sagði, hún var geggjuð. Þannig að ég fór að hugsa, þetta eru með tvo einstaklingar sem eru bara eins ólíkir og þau geta orðið. Mm-hmm. Og ég bara sammála næst í öllu sem þau segja. Þannig að ég hættur að taka marka á umræðinni þegar ég mynda með skoðun.
Þannig að hættur að vera bara sammála síðast ræðinni?
Já, ég ætla bara að kynna mér þetta sjálfi. Ég vil bara fá að vita, og þátturinn með Evrópusambandi sem er fyrsti þátturinn okkar, hann er bara hvers vegna var þetta stofna, ekki eitthvað af hverju, þú veist, Ísland ákti að vera í Evrópusambandinu, þessi umræðar hann lungorinn þreytt. Uh-huh. En Evrópa, það geysið allt í stríðum hér, sko, öldum saman, þá kom til að menn urðu bara að setja sig niður og segja, hvað getur við gert til að halda friðin og þess vegna var Evrópusambandinu stofna. Og við erum svolítið að fara í þessa hluti, þú veist, hvers vegna var Jeffrey Epstein svona ríkur? Við þurfum að taka kannski 4-5 þætt hann. Bara þú veist, að því við heyrum bara, þú veist, Jeffrey Epstein og allt er ógeðslegt og fæls og þetta er svolítið orðið svona Trump er hann hetja að því að hann er afhjúpan eða er að skúrkur að því að hann var með honum í þessu.
Þetta er spennandi.
Já, hann að við erum svona bara krifja umdeilt málefni svona aðalega, sko.
Það er áhugavert.
Og við erum á Facebook undir Iðjuleysingin og öllum helstu podcast veitum og ástæðu fyrir þetta heitir Iðjuleysingin er að Maggi vinur minn, einn minn allra besti vinur, hann var að vinna með mér í 15-20 ár og sagði upp vinunum sinni og var atvinnulaus. Og er nice. Þess að það er enn yðurlýsing.
Næs.
Þannig að ég hveti alla til þess að kíkja á það.
Ég minna að það er að hækka bætuna núna bara í dag, sko.
Já, einmitt.
Já, hann er komið vinn núna, sko.
Nei.
Jú, ég er bara voru að halda henni eitthvað. Í einhver smá tíma. Við hérna, það er vel að staða og fengið góða móttökur og hérna, já. Gerið. Það verður ekki talað fótbolta.
Nei.
Við erum sem áhuga á umdeildum málefnum og áhugaðum skoðum þeir, kíkja þetta.
Það var allir áhuga því maður.
Já, já, það er þannig.
Það er allir að hafa rétt fyrir sér líka, sko, myndu það.
Svo er það.
Þetta er svolítið þannig, ef þú nefnir Trump, þá annarkvort þetta með fólk sem bara elskar hann. Mm-hmm. Og bara vera hann í öll, eða fólk sem bara lokar eyrunum bara leið og nefnir nafnið. Mm-hmm. En hvað er að raunverulega gera? Og þú veist, auðvitað er hann alltaf pappa kæsi stundum minn. Og ég er ekki Trumpist ykkur með haft það á reyni.
Nei, nei, þú tekur þessi málefni þannig og þú tekur fótboltunni okkur.
Það er þannig.
Nei, ekki?
Yes.
Takk fyrir okkur.